Это «Радио Свобода». С вами у студии Алена Тиханович. Звернув вашу увагу на темы этой годины. У Нацбанку показали новые гроши и сказали, где они выпущенные. Звольненные у Беларуси историки начинают працу у Варшавском университете. У Могилеве белорусский чеснок баронят от китайского, а у Гомеле начали усталевывать уличные контейнеры для сбора уживанных речев и вопратки. Мы так само пропонуем погляд белорусских спортовцев и экспертов на допинг-скандал у России. У Варшавском университете знойдуть працу звольненные белорусские историки. Тут урочисто открывается Центр белорусских доследований. У великой ступени центр ориентованы на навуковцев с городни, якія стратили працу. Говорит Виктор Швед.
Это будет внесок в белорусскую историческую науку, потому что проект мой предугледжує створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледжує створение подручников по истории раз белорусский ненавито погляд.
Былы политзняволены Василь Парфянков, який бере удел у антитерористичной операции во Украине у складе доброохотницкого батальона Организации украинских националистов, отримал украинское громадянство. На территории Украины Парфянков находится с конца 2014 года. Два месяца тому он был поранен у ногу и у нескольких местах, и теперь он находится на лечении. Командир доброохотницкого корпуса организации украинских националистов Микола Кахановский подлумачил свободе, каким чином былы белорусский политический вязень отримал украинский паспорт.
Я думаю, что это вырешилось на уровне вот СБУ проверило, он подал все потребные документы, так само он подал довідку про то, что он воевал в нашем батальоне. Я думаю, відповідно, мабуть, до указа цього обіцяного президента, точно не знаю, викликали в паспортний стіл і видали наш паспорт. Після того, як СБУ з'ясувало, що він переслідуваний в Білорусі.
Микола Кахановский так само повідомив, що Василь Парфянков тепер знаходиться на реабілітації у Західній Україні. Національний банк Білорусі презентував журналістам гроші і монети, якими білоруси будуть користатися з 1 липня наступного року, коли пройде деномінація. Як повідомив намісник старшині правління Національного банку Дмитрий Лапко на презентації грошей, банкноти зроблені у Великобританії, а монети чеканені у Литві і Словаччині. Поводле його слов, ці компанії були обрані на підставі конкурсу, який носив закритий характер. Ну а ціна виробу грошей з'являється комерційною тайною. У Нацбанку так само подкресливают, что обмен грошей в связи с деноминацией будет ожидаться только с 1 липня, а те особы, которые будут пропоновывать обмен до этой даты, это махляры, и треба, каб люди про это ведали, особливо пожилые люди, повинны звертать на это увагу. Дадам, что 1 липня наступного года у Беларуси будет проведена деноминация белорусского рубля. Будут откинуты 4 нули. У оборот будут выпущены 7 новых номиналов банкнотов. Это 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. И 8 номиналов монет.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много с чего не купишь.
У Могилеве громадский активист Алексей Павловский начал собирать подписи под зворотом, как вернули у продаж белорусский чеснок. Могилевец стверджает, что мясцовые крамы продают только привозные, китайские. А у тем, что нема белорусского, он виноватит министра сельской господарки и просит притягнуть его до отказности. Свою кампанию сбору подписов профсоюзный активист назвал «За белорусский чеснок».
Соромно мне и захаран нашей страны, что при такой элегантной победе выбора только шум было, а элементарный продукт, который даже не боится заморозков, нас прошляпали наши чиновники, его высадку и закупляют по тройной цене, продают нашим захарам. Инфляция, кажется, мало, а получается после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
У Гомелі почали усталювати вуличні контейнери для збору вживаних речей і вопратки.
Эти контейнеры очень актуальны, потому что люди плохо живут. На улицах это малозаметно, мы просто этих людей не видим. Я вот сама лично знаю женщину, которая собирает такую одежду у знакомых. У нее трое детей.
Ну а про то, ці поспели граджане призвичаються до нового введения, мы поговорим позднее у программе. Подчас урочистого старту кинофестивалю «Смартфільм» письменник Віктор Мартінович анонсував свой новый роман. И он сказал, что книга будет называться «Возеро радости».
Это будет роман про сталение у Беларуси, роман про нелюбовь, роман про пригоды девчонки у зачарованном лесе. У роли леса будет выступать сучасный город, три сусветные столицы. Докладно будет белорусский релиз, докладно. Все остальное вызначаем зараз.
Таким чином письменник Виктор Мартинович обещает у своем романе захопляльную историю.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. У ближайшую субботу у Варшавском университете урочисто открыется Центр белорусских доследований. Новый центр мае на мете дать махчимость працавать и развиваться белорусским навуковцам, якія с политичных причинов не могут проводить незалежные навуковые доследования у Беларуси. В великой ступени этот центр ориентованы на навуковцев сгородни, якія апошним часом были звольнены с працы. Усяго тут будут працавать 10 белорусских историков, 9 городенцев и 1 менчук. Звольнены у 2013 году с Градянского державного университета имя Янки Купалы профессор, автор книги «Гроднознавство» Вячеслав Швед сказал Радио Свободы, что он от момента звольнения не мог уладковаться ни у школу, ни у ВНУ.
Это добрый проект, який даст можливість, і не тільки звольненим, я думаю, публікації, бо у нас буде свій часопіс, щогодовік поки що. Це добра можливість займатися індивідуальними проєктами у зв'язку з тим, що можна отримати офіційно грант на розвиття своєї теми, на публікацію. Так що це добре. Звісно, не добре те, що нас звільняють, що ми таким чином ослабляємо наші вищі навчальні установи. Але це вже, скажімо так, не наша вина. Ми усі метанакеровано знаходимося у Білорусі і працюємо на Білорусь. І у перспективі так само думаємо об тим, як це було у нас, на нашій території. На жаль, поки немає таких умов тепер. Але ми усі національно свідомі і створили цей колектив менавіта для того, щоб працювати на перспективу.
Вячеслав Швед лічить, что навуковые распрацовки, зробленные у Варшаве, будуть унёском у белорусскую, а не польскую историчную науку.
Это будет унесок у белорусскую историчную науку, потому что проект мой предугледжує створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крацевича предугледжує створение подручников по истории раз белорусский ненавито погляд на историю Беларуси, Украины, России, Литвы, Польши, нашу историю и наших соседей. Мы будем стараться написать объективную историю, без мы не будем там вешать некие ярлыки, а просто разбираться отповедно тем подеям с боку бачення белоруса.
Праца Центру белорусских доследований повинна початься уже у наступном годе.
У початку наступного года з'явиться перший номер часопіса. Будуть конференції, на яких будуть запрошені усі жадаючі історики. Так що ми не закрите товариство, не потаємне ніяке. Ми, наоборот, вельми відкриті для контактів, для того, щоб це все сприяло і тим людям, які тепер працюють у офіційних вузах наших білоруських, користались нашими напрацовками, літературою, криницями, які ми будемо так само друкувати, і у часописі, і у інтернеті. І ми гэтым будемо допомагати іншим так само. Гэта наша головна задача. Не замикатися у себе, а бути таким поширеним для усіх істориків Білорусі. Ми себе не відділяємо від їх, не супроставляємо їм. Ми частка їх, я не частка нас. І ми робимо одну справу, наскільки це можливо у сьогоднішній ситуації.
Каже В'ячеслав Швед. Ще одна удільниця Центру білоруських дослідувань – городянський історик Інна Соркіна, звільнена з університету ім'я Янки Купали. Інна Соркіна дослідує історичну урбаністику і історію містечок Білорусі.
Ну, після моєго звільнення я отримала підтримку колосальну з боку академічної спільності Польщі, бо мала таку стажировку ім'я Льва Сапєги. Ось цілий год такий академічний. Ну і тепер я розглядаю створення цього центру, це так само велізарна підтримка з боку колегів з Варшави, з Варшавського університету. Сподіваюся, що цей центр дасть можливість протягнути наукові дослідження кожному з нас по тих накірунках, які і раніше були нашими такими особистими темами дослідженням. А можливо, ще і знайдуться нові такі накірунки, які дозволять ще реалізувати і у більшій ступені свій потенціал. Мені і моїм колегам так само.
Історик Інна Соркіна, яка серед тих, хто був звільнений з університету ім'я Янки Купали у Городні, починає свою працю при Варшавському університеті. У Могильові громадський активіст Олексій Павловський почав збирати підписи під зворотом, каб вернули у продаж білоруський часнок. Павловський стверджає, що місцеві крами продають тільки привозні, китайські і дорожчі. Ну а у тим, що нема білоруського чесноку, він винуватить міністра сільської господарки і просить притягнути його до відповідальності. Свою кампанію профсоюзний активіст назвав «За білоруський чеснок».
Алексей Павловский почал сбор подписов для одной из крамов периферийного спального района областного центра. Мясцовые жыхары с неохотою подписывались под зворотом до Александра Лукашенко да делегатов 5-го Всебелорусского народного сходу. При этом многие, кого активист просил расписаться, бурались, что белорусского чеснока нема у продажи.
Нам, китайское, не нужно ничего. У нас своя земля плодородная. И желательно иметь все свое.
Можно ли вязать куда-нибудь продавать? Я все вижу китайский. Свою Його ніколи не бачив, тільки на базарі бабки торгують.
Зворот до керівника держави Олексій Павловський написав з іронією. Відсутність білоруського часнику у продажі активіст називає диверсією супроти білоруського народу і авторитету на новообраного президента.
Для чесного білоруса чеснок – царка і шкварка, як і борщ, як і шкловські огурці – національний продукт. Без нього і пальцем упіхана колбаса, не колбаса. Від чеснок також – це і панацея, і від грипа, і від вампірів, які в Білорусі не рідкість.
Цитує активіст фрагмент свайго ліста. Немало было мінаку, якія падпісаваліся, але задуму Павловскага лічылі дробізнай. На іхную думку, у мікрараёне, дзе яны жывуць, існуюць больш важныя праблемы, напрыклад, кепскія дарогі.
Я запісалась, но я считаю, что не тем вы занимаетесь.
Я тем тоже надо.
Вон пройдёмте, покажу вам, какие дороги после дождя пройти от дома к дому нельзя. А чеснок у каждого второго дача. Кому надо, головку чеснока купит всегда, за любые деньги. Понимаете, это не тот продукт, который покупаешь каждый день.
Не один з мінаку не назвав Павловскому, хто ж виноватий у тим, що білоруському часнику заступив дорогу у білоруські крами китайський. Сам активіст тлумачить свою ініціативу тим, що йому соромно, що нема у продажі часнику.
Соромно мені і жыхарам нашої країни, що при такій елегантній победі вибору тільки шум було, а елементарний продукт, який не боїться заморозків, нас прошляпили наші чиновники, його висадку і закупляють по тройній ціні, продають нашим жыхарам. Інфляція, кажуть, мала, а виходить, після виборів 2,5 рази виросли ціни на той же чеснок.
У городніх крамах і справді айчинного чеснику на поліцах нема. Гандлюють китайським. У некоторих гэтага продукту наогул нема. Крамніці тлумачать, буйные господарки чеснок не вирощують.
На сьогоднішній день у нас нету чеснока. Є лук, морковка, свекла, все є, кроме чеснока.
Коротко відказала продавачка одної з городніх крамів Могильова. Їйна коляжанка з іншої крами була більш гаваркая.
Ці є у продажі чеснок.
белорусский.
Был, но он быстро кончился. Фермерские хозяйства выращивают.
Ну а теперь не мать, есть чеснок у вас в продаже?
У нас есть, но у нас китайский.
Да китайский дорожейший за наш.
Не намного. Не помню, сколько стоил наш. Ну а этот вот где-то в пределах 60. Получается даже дешевле, чем вот бабульки продают.
У фермерских господарках кажут, что сюлета чеснок не уродил. У одной из таких господарок, доведавшейся про сбор подписов в оборону белорусского чеснока, отреагировали так. Летость треба было сбирать подписы, как белорусы купляли айчинный чеснок, бо ён тады уродил. И фермеры не ведали, куды его подеть. А теперь нема чего продавать.
Культура выгодная. Ну, в этом году засуха свою роль сыграла, урожай никакой. Подгорело все конкретно. Чеснок в первую очередь. В прошлом году было очень много чеснока. Его никто не хотел брать. Никому он не нужен. Потому что наши люди привыкли к хорошему, красивому китайский чеснок. Он красивый, беленький. А наш такой белорусский. По товарности он уступает.
Сказала одна з фермерак. І за першы дзень Алексей Паўлоўскі сабраў у Магілёве больш за 70 подпісаў у абарону беларускага часнаку. Ну, а вы можаце патэлефанаць на свабоду і сказаць, які часнок на вашым стале. Ці каштавалі вы кітайскі часнок і ці падтрымліваеце такую ініцыятыву ў абарону беларускага прадукту.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Напередодні у Женеві надрукований доклад Незалежної комісії Усесвітнього антидопінгового агентства. Безпрецедентне по своїй адресній скерованості дослідування цілком присвячено системному використанню допінгу у Росії. Тему вивчав наш мінський колега Ігор Корні, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Ігор.
Добрий вечір, Олена.
Таким чином, що це означає для російського спорту?
Ну, можна одразу сказати, що нічого доброго, бо на підставі виявлених фактів експерти рекомендували відхилити російських легкоатлетів від уділу в Олімпійських гульнях на наступний год у Рио-де-Жанейро. Так само сюди трапляють обмежування до уділу на інших турнірах, які проводяться під егідою Міжнародної федерації легкоатлетики. Так само огучено потребування пожиттєво дискваліфікувати 5 бігунів, 4 тренерів і 1 лікаря, які мали непосреднє дочинення до уживання чи виробу цих заборонених препаратів. Я ще вилучена пропонова відкликати акредитацію у Московської антидопінгової лабораторії, виключити російських представників з ради заснувальників ВАДА. Так само рекомендовано відхилити від праці керівника антидопінгового центру Регора Родченкова. Ось у відносинах до цього чиновника, до речі, такі обвинувачення огучені, що він не тільки допомагав маскувати допінг-проби, але потребував за це гроші. Ну і менавіта при їм так само було знищено близько 1500 пробів російських спортовців. Тобто обвинувачення достатково значне, і чим вони скінчаться, ну, це вже покаже ближайший час, бо Рада директора Усесвітнього антидопінгового агентства розглядить виніки незалежної комісії 18 листопада на посідженні виконкаму у американському Колорадо Спрингсі. Тлумачення від російського боку чекаються до кінця цього тижня. Прокоментувати такий гучний допінговий скандал я попросив одного з самих угонорованих білоруських легкоатлетів дискобола Василя Капцюха. Він заслужений майстер спорту, уладальник Кубку Європи, неодноразовий призер чемпіонату світу і бронзовий медаліст Олімпійських гульнів у Атланті.
Ну, жизнь так устроена, да, сейчас все методы для достижения цели хороши, да, поэтому некоторые, может быть, пытаются решить вопросы более легким путем, да. Так мир устроен, да, все, что сейчас вот тенденции, да, не трудом, а хитростью, где-то каким-то, может быть, и пытались что-то это сделать. Ну, я как бы в это не хочется мне верить, я все-таки за чистый спорт, не могу комментировать, что там действительно так вот. Хотя, наверное, нет дыма без огня, да. Ну, я считаю, что если так имело место в России, то это очень сильная действительно держава, которая может позволить себе такие откровенные вещи.
Это был Василь Капцюх, а мы протягиваем размову с Игорем Корнеем. Ну, Игорь, вот при том, что сучасный профессийный спорт уже, напевно, нельга отделить от допингу. Те можно зарабить высновы, что у России ставка на перемоги любой ценой стала уже своего рода державным заказом? Что вот с того, что вы говорили, выглядает, что фактично и допинг, и контроль над допингом были под контролем державы. Бо та же незалежная комиссия ствержает, что у працу аккредитованной лабораторией умешивались сотрудники ФСБ.
Сапраўды, агучваючы свой даклад, сябры камісіі падкрэслілі, што праблемы з допінгам характэрныя не толькі для Расіі, а лёгкая атлетыка не адзіная дысцыпліна, дзе ўжываюцца забароненыя прэпараты. Але тут сутнасць у тым, што менавіта ў Расіі такая сістэма выбудоўвалася дзесяцігоддзямі і стала працягам супрацьстаяння часоў халоднай вайны. Усе памятаюць, напэўна, людзі больш старэйшае пакалення, што такое нефармальнае спаборніцтва заўсёды існавала паміж сацыялістычным лагерам, паміж капіталістычным і асабліва ў гэтым кантэксце паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. І вось эксперты мяркуюць, што менавіта з тых часоў, гэта значыць 30, а то і 40 гадоў, гэта сістэма як выбудоўвалася, так яна і працягвае функцыянаваць. То бок цяперашняя расійская спартовая сістэма, яна ў некім сэнсе накіравана якраз на тое, каб паставіць на месца, калі можна так сказаць, вечных апанентаў, то бок амерыканцаў. І таму дзеля гэтай мэты задзейнічаныя вялікія сілы ў тым жа допінгавым накірунку, калі можна так казаць. І вось гэта ўрэшце прывяло да некантраляванасці ўжывання допінгу, прычым як самімі спартоўцамі, так і трэнерамі, якія, ну, можна казаць, частуюць сваіх выхаванцаў менавіта забароненымі прэпаратамі.
Ну, ўсё роўна выглядае, што допінг у спорце гэта такая як бы гульня ў кошкі-мышкі. Сапраўды, вось каго зловіць, каго не зловіць. А калі мы з вамі гаварылі пра халодную вайну, якая мела, так сказаць, сваё выяўленне і на спартовай арэне, мы можам яшчэ параўнаць змаганне за космас. Ці можна паглядзець на гэта з такога пункту погляду, што вось расейцы тут прайгралі, скажам, перад амерыканцамі, таму што вот іх ўсё ж такі злавілі. А амерыканцаў медицина, скажем, лепшая, яны пакуль што не злоўленыя у такім маштабе дзяржаўным.
Сапраўды, тут, напэўна, амерыканцам ёсць чым ганарыцца ў тым сэнсе, што тэхналогіі ў іх адладжаныя і фармакалогія існуе ўжо на больш вышэйшым узроўні. Тое можна казаць і, дарэчы, пра кітайскіх спартоўцаў, якія зараз дэманструюць, ну, проста ашаламляльныя вынікі на міжнароднай арэне. І ў дачыненні да кітайцаў, ну, практычна няма ніводнай допінгавай справы. Што тычыцца сейцаў і беларусаў, тут у некім сэнсе таксама, дык яны грунтуюцца на дасягненнях, якія, як мы ўжо і казалі, былі ў 70-х, 80-х годах 20-го стагоддзя. То бок ад таго часу прайшло дастаткова шмат падзеяў і тэхнічных эвалюцый, а вось фармакалагічная галіна, як выглядае, дастаткова ў такім, ну, стане прымітыўным застаецца, ну, па цяперашніх часах. Гэта былі прарывы ў той перыяд, але зараз гэтыя прэпараты элементарна выяўляюцца на свет пры дапамозе новых тэхналогій. То бок у гэтым кантэксце, канешне, Расія прайграла і прайграла менавіта за таго, што па інерцыі кацілася іх вузятая галіна і не было, напэўна, новых распрацовак, і таму такая масавая зараз адкрываецца з'ява, што практычна бальшыня пробаў, якія пакідаюць спартоўцы і ў міжнародных структурах, і у расійскай нават лабараторыі, яны даюць станоўчы вынік, і з-за гэтага вельмі шмат апошнім часам спартоўцаў пазбаўляюцца сваіх медалёў, анулююцца іх рэкорды, дасягненні. То бок, ну, гледзячы на допінгавыя справы амерыканцаў, там гэта літаральна там некалькі выпадкаў на год можа быць, а ў Расіі зараз это, ну, фактычна ўжо выміраецца дзясяткамі.
Ну і для Беларусі допінгавыя скандалы таксама не рэдкасць. Як бы вы азірнуліся на такія праблемы ў беларускім спорце?
Сапраўды, у Беларусі гэта не рэдкасць, але гэта і не сістэма, гэта не звязаныя паміж сабой выпадкі, хоць яны і ёсць. Вось прыкладам, у Беларусі таксама працуе нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва, і там досыць такі падрабязны сайт, можна туды зайсці і знайсці некалькі спісаў спартоўцаў, якія адбываюць ці доўгатэрміновую, ці нават пажыццёвую дыскваліфікацыю. Ну, вось прыкладам, самы такі, які нас можа зацікавіць спіс, там больш за 30 прозвішчаў. Атлеты, у тым ліку, якія ў розныя гады, можна казаць так, кавалі славу беларускаму спорту. Ну, вось пару літаральна прозвішчаў. Андрэй Міхневіч у штурханні ядра, пожыццёвая дыскваліфікацыя 2005 года. Надзея Стапчук, таксама штурханне ядра, яна зараз на 4-гадовай дыскваліфікацыі і ануляваныя яе ранейшыя вынікі чэмпіянатаў свету. Андрэй Варанцоў, гэта кіданне молату, пажыццёвая дыскваліфікацыя. Кацярына Шкуратова, цяжкая атлетыка, таксама пажыццёвая. Андрэй Пікуза, грэк-рымская барацьба, 4-гадовая дыскваліфікацыя. Ну, гэта я толькі пералічваў тых людзей, якія ўваходзілі ў склад нацыянальнай зборнай, а ўсяго, як я ўжо казаў, там каля 30 прозвішчаў, гэта прадстаўнікі абласных спартовых аб'яднанняў, прафсаюзных, цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Ну, але можна казаць, што згадаць, што былі і іншыя гучныя імёны ў гэтым спісе, гэта малатабойца Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, штангіст Міхаіл Аўдзеяў, штурхальніца ядра Яніна Карольчык, кідальніца дыску Ірына Ячынка. Ну, усе яны былі ўганараваныя, мелі ўзнагароды, ну, на жаль, зараз яны пазбаўленыя сваіх рэгаліяў. І вось што на гэты конт думае Надзея Стапчук, пазбаўленая алімпійскага золата Лондону 2012. Яна кажа, што механізм доказу невінаватасці надзвычай складаны і дарагі. Тут можна ўзгадаць паўмільёна даляраў, патрачаных у судах Ціханам і Дзевятоўскім. І не заўсёды, як яна лічыць, спартоўцы вінаваты. То бок можна было адстойваць сваю невінаватасць, але гэта і дорага, і надта марудна ўсё цягнецца. А самае галоўнае, што дзяржаўныя і спартовыя ведамствы лічаць за лепшае проста пусціць сітуацыю на самацёк.
То, што сейчас творится, какое-то нелогическое, допустим, тоже нарушение прав человека, все борются, а выходят спортсмены, это не люди. То есть у них прав никаких вообще нет, да? То есть нет срок давности, нет презумпции невиновности, ничего нету. Просто вот так вот захотели, так взяли, так вот раз, все выкинули. Нет никаких законов, допустим, лишающих там чем людей медали там через какой-то срок проходящий 8 лет, 4 года. Захотели, взяли, вот лишили. Ну, как бы вот это вот эти непонятки, пока не будет устранено все это, можно, конечно, там думать все что угодно. Пока не будет юридически оформлено вот это все грамотно и правильно, до сих пор будут эти споры, и отсюда будут такие мнения о том, что нас просто реально закапывают.
Ну, вось тут узнікае тут такі парадокс, ведаеце, таму што калі перамога, так гэта такі трыумф дзяржавы, а калі цябе злавілі, так гэта становіцца як бы такой тваёй персанальнай трагедыяй, праўда, Ігар?
Так, сапраўды, вось нават калі мы паслухаем, што кажа Надзея Стапчук, яна менавіта і не хавае крыўды не на трэнераў нават, а вот на чыноўнікаў, якія загадваюць у Беларусі спортам, што яны фактычна адмаўляюцца тут жа ад спартоўца. І, ну, за лепшае лічаць просто не згадваць, як будзе, так будзе, пазбавіцца рэгаліяў, ну, на здароўе, што называецца.
Ну, вы згадвалі даволі шмат беларускіх выпадкаў, беларускіх прыкладаў. Ці можна прагназаваць, што некалі такія радыкальныя захады могуць быць ужыты і да беларускага спорту, я маю на ўвазе, у параўнанні з тымі расійскімі?
Наўрад ці, бо гэта розныя ўсё-такі вагавыя катэгорыі. Расія прадстаўленая практычна на ўсіх буйных міжнародных спаборніцтвах. Беларусь у гэтым сэнсе досыць сціплая краіна, яна не прэтэндуе на шмат узнагародаў, то бок на чэмпіянатах свету ці на алімпійскіх гульнях вельмі добры вынік, калі выходзіць за дзясятак медалёў. Статыстыка ў Расіі гэта фактычна за сотню кожны раз гэтыя медалі выскокваюць. Ну, але ўжо з улікам цяперашняга досведу можна рабіць выснову, што не ўсе гэтыя медалі будуць залічаныя, і хутчэй за ўсё значная частка іх будзе змарнаваная. Тым больш, што зараз ёсць прэтэнзіі і падазрэнні да правядзення нядаўняй, вось апошняй зімовай алімпіяды ў Сочы. Таксама эксперты антыдопінгавага агенства маюць вялікія падазрэнні наконт чысціні пробаў, і не выключана, што гісторыя будзе працягвацца і ўсплывуць, што называецца, новыя факты ўжывання допінгу. І калі вот сапраўды сябры камісіі вельмі рашуча будуць настроеныя, гэта ўжо будзе ясна 18 лістапада, то хутчэй за ўсё расійскі спорт чакае, ну, бесперабольшаны крах.
Гэта былі падрабязнасці ад Ігара Карнея пра цяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Ці магчыма ў Беларусі антыдопінгавы скандал такога маштабу, які разгортваецца цяпер у Расіі? Якія формы набывае ўмяшанне дзяржавы ў спартовыя справы ў гэтых краінах? Ці дапамагае беларускаму спорту пільная ўвага да яго з боку дзяржаўных структураў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць публіцыст, спартовы аналітык Уладзімір Хельмановіч і аглядальнік газеты «Прэсбол» Сергей Шчурко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце пазней у эфіры. Шчучынскія ўлады пад пагрозай разгону маюць намер зліквідаваць прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка. Гэты прытулак амаль на працягу 4 гадоў прыватна ўтрымлівае Алексей Шчадроў. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Паводле Алексея Шчадрова, адразу пасля выбараў да іх у прытулак наведаўся мясцовы участковы і перапісаў усіх пастаяльцаў. А таксама папярэдзіў, што калі прытулак не ліквідуецца самастойна, то гэта будзе зроблена прымусова.
У нас, как говорят, у нас в стране все хорошо, должно быть замечательно. Выборы прошли, президента нашего выбрали, все. Теперь надо уже, штормовать, надо уже трогать, вот. И начальник ему сказал всех переписать, ему рапорт на стол. Он участковый говорит, что я начальнику сказал то, что хоть, там КГБ у них было, и мы были, и переписывали, и проверки, все. Но начальник сказал, чтобы у вас здесь никого не было.
Причина такого ставления до притулка, поводле Шчадрова, то, что он является незарегистрованным, и люди, яким тут находятся, не мают документов. Однако Шчадров кажа, что у него была регистрация, але те ж улады примусили его провести ликвидацию, а регистровать по-новому не хочуть. Шчадров кажа, что мясцовое начальство дагэтуль ему коля в очи, что он псуе показчики для района и, мовляв, повинен съехать у любое иншее место.
Но они мешают, они не хотят это делать, но они еще и мешают, они просто мешают. Вот. И власти, вот, и ущущения все недовольны. Знаете, у нас как, все должно быть на бумажке, все должно зарегистрировано. Мы решили, что это уже, была регистрация, и потом мы закрыли учреждение, и власти приезжали с условием, нету того, нету, столько было волокать. Я больше занимался бумагами, этими бумагами, я очень много этих документаций, что не понимал, чем этими людьми. И я пошел, закрыл учреждение, вот, и все. И начал лучше заниматься буду людьми, подбирать этих людей, привозить сюда, ухаживать за ними, чем этими бумагами. Нету бумажки, нету регистрации, так инстанция не трогает ничего, и все нормально, хорошо. А когда только регистрация, они к всему тут придираются, к всему.
Мы заходим у вязковый дом, у великим покое стоят ложки, двое постояльцев лежат, а еще двое глядят телевизор. Саправды у покоя чисто и тепло. Люди тут пероважно пенсийного веку. Спробую с ними поразмовлять, или про свое житё и минулое, ему сгадывать не вельми хочется. Подарення Кристина каже, што жыла ў закінутым хляве ў адной з вёсак побач Сапоцкіна. Яе падабралі манашкі і ўрэшце апынулася тут. У яе няма ні радні, ні дакументаў, не атрымлівае пенсіі, жыць не мае больш дзе. На побыт Шчадрова не наракае, кажа, што лепей нідзе не было. Тут дапамагае прыбіраць у хаце, гатаваць. Іншай працы зараз няма, паколькі гароды ўжо пакапалі. Цікавлюся у спадарыні Кристины, куды яна пойдзе, калі ўлады ўсё ж прымусяць пакінуць прытулак.
Не знаю, куды ісці. Як выгоніць, нехай везе, дзе хоча.
Ісці нема куды, да?
Ну, паспарта нема. Я раніше рабіла ў горадзе Гродна на хлопка прадзіна. Потом у Расіі была. Мужык мне забраў, павёз. Яго хацелі пасадзіць тут, упёр туда. Там я рабіла ў сталовых у Расіі.
Ну, а тут як вы? Трохі прыжылись?
Нормально. Обіды нет, конечно. Есть где спать, есть где покушать. Чем плохо? Нормально.
А вось падар Іван кажа, што тут ужо не першы раз. Яму 72 гады, бадзяецца па свету не першы год. Але лёс склаўся так, што застаўся зусім адзін, хоць мае дзяцей. У яго цепліцца надзея, што іх прытулак усё ж не разгоняць. Бадзявацца папросту няма куды.
Хаю, да чорт не да. Можа не пагоніць, чорт не знае. Куда пойдешь? Халеру не знаю даже.
А вы были в каком-нибудь доме престарелых, где вот есть какие-нибудь державные установки, куда вы могли так вот приютиться?
Нет, нигде. У меня была уже семья. Была. Дети никто нигде не возьмет их. А кому нужен? Я уже в годах. Кто возьмет? Когда дети есть, кто-то возьмет куда. А кому же нужен?
Дети так само не возьмут?
Нет, там большая проблема. Ну, конечно, куда ж пойдешь? Некуда.
Алексей Шчадров заводит у покой, где звычайно молятся все ягоные постояльцы. Кажа, что до их приходит ксёндз. А покой гэты дапамаглі драматаваць верники греко-католицкого веровызнання. Митрополит Гаяк прислал людей полный автобус еды и одення, за что ему вельми вдячны, распавядае спадар Шчадров. І все ж я цікавлюся, що збираєтеся робити, коли почнуть примусово вивозити людей?
Я просто посмотрю, що він захоче, що він буде предлагати. Звісно, вони будуть цепляться, як обычно, у вас нет условий, у вас нету регистрації, вони від цього обычно відпихуються, відталкуються. Вот, у них многих нету документів. Вот. Просто я йому скажу, возьми їх домой к себе, забери і сделай їм документи. Хоча б от ти сделай їм документи. Нет, установи їм гражданство, помоги. Хоч що-то сделай. Якщо хтось робить, вони починають мішати. Їм прийти лучше легче это все разрушить, уничтожить, чем что-то потом сделать.
Нагул господар Шадро додає, что такие випадки уже были, коли его постояльцев забирали и вывозили, а літеї знову верталися в його непритулок. Йому здається, что это повторится и теперь. Поводля Шадрова, 1 снежня сповниться 4 года, як існує притулок для бездомних у Александровці.
197 и 12 умерло у нас.
У вас, да?
Да, умерла здесь. А лучше они, чтобы умирали в тепле, в заботе, любви, чем в подвале, в чердаке, на свалках мусорных. Вот.
Сказав Алексей Шадров нашему корреспонденту Михалу Корнеевичу. Я нагадаю, что Алексей Шадров утримливает на свои сродки притулок для бездомных у вёсцы Александровка. А у Гомелі почали усталювати вуличні контейнери для збору вживаних речей і вопратки. І хоч у Білорусі повна крама секонд-хенду, у яких старизну продають за гроші, гомельські влади міркують, що гараджанам буде що покласти у контейнери. Перший такий контейнер поставили на вулиці Матросова, побач з організацією Білоруського товариства «Червоного крижа». Керівниця організації Тетяна Макарова каже:
завод «Коммунальник» изготовил эти контейнеры, спецкомунтраж оплатил и поставил эти контейнеры. Выступил в горисполком с инициативой. Наверное, чья-то спонсорская помощь, потому что контейнер изготовлен для Красного Креста, но это не за средства за наши. Первый установлен в Советском районе, но в ближайшее будущее будет установлен по всему Гомелю и Гомельской области, чтобы каждый желающий мог в любое удобное для себя время, суббота, воскресенье, нерабочее время, помочь тем, кто в этом нуждается. Безусловно, большая просьба, чтобы вещи были стираны, щоб люди пускали речі, які хтось мог би носити.
Суразмовниця каже, що на гуманітарну допомогу, яка приходить в Україну централізована, існує певна разнарядка, і її отримують найперш інваліди, шматдітні сім'ї або переселенці з України. Однак тепер у місті багато інших людей, які мають потребу у допомозі.
Если человек приходит и говорит, что он в сложной жизненной ситуации, мне вот необходимы детские вещи и взрослые, мне достаточно его слов, пишет заявление, и все, что есть в наличии, они имеют право взять. Люди милосердные, люди приносят. И порог бедности у каждого свой. И поэтому тот, кто приходит, пустой не ушел никто. По гуманитарной помощи мне надо пакет документов, инвалидность, доход. Но есть ситуации, когда сократили, ищет работу. Это освободившиеся из тюрьм, это вот зима приходит, это бомжи, безусловно. Много народа. Время тяжело, завжди є той, хто нуждається.
Волонтери Червоного Крижа перевірили уже перший контейнер для збору речей і вопратки. У їм лежали м'які дитячі цацки. Граждане ще не поспіли призвичаїтися до нововведення. Частіше вони приносять одяг просто у покой милосердності при Червоному Крижі. Сьогодні наш кореспондент зустрів тут сімейну пару гамільчуков.
Мамины вещи привезли.
Кое-что и свое.
Одежда. Многие вещи с этикетками абсолютно новые. Нуждающихся людей достаточно. А люди многие не знают, куда, допустим, деть ту или иную вещь. Она кому-то очень нужна. Тем более, очень многие вещи, даже что мы принесли, просто, немножко поправились мы, да? А вещи-то очень хорошие. В принципе, сам бы носил, но уже не по размеру. И очень хорошо, что такие контейнеры стоят.
Голоси гамільчуков на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні о 19-й годині у Великій залі Білоруської державної філармонії відбудеться концерт пам'яті поета Григора Бородуліна і Геннадія Буравкіна «Струни серця чистого». Ідея провести гэтую меморіальну вечерину належить народному артисту Білорусі, дирижеру Михаїлу Казінцу. І у супроводженні Національного академічного народного оркестра Білорусі ім'я Іосифа Жиновича під керівництвом Казінця будуть співати Змітір Войтюшкевич, Ядвіга Поплавская, Олександр Тиханович, Ігор Задорожний, Андрій Колосов, хоровая капела ім'я Григора Ширми. У другім відділенні Михаїл Казінець буде дирижувати симфонічним оркестром Білорусі. Владимир Некляєв каже, чому варто пайсці на гэтую вечарыну памяці паэтаў.
Некогда мы размовляли с Буравкиным, и с Бородулиным, и с Дякую Богу, с еще живым Гилеевичем про то, что отбывается с Беларусью, и прошли до высновы, что проблема не у тем, кто и как про это думает, або думают прикладно все однольково, а проблема у тем, как и кому это болит. Так вот, Буравкину, Бородулину это болело, как никому, и наилепше это видать у их опошних душах. Коли яны бачили катастрофичный стан белорусского на нашей земле, я маю, что кривой про это писали. Я вельми удячный тем людям, найперше Казинцу и керавництву филармонии за то, что они организовали музычную вечерину Ругора Брадулина и Геннадия Буравкина. А пойти туда треба просто по той причине с ними, с этими высокородными людьми, наилепшими в национальной Беларуси, споткаться.
І мы згадаем адзін з хітоў песняроў на слова Геннадзя Бураўкіна «Зачарованая моя».
Вспыхваюць на цінево да плеча маго притуліся золотою своєю головою. Чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапоча твоей худенькие плечи.